La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Birocrație redusă. La Chișinău s-a inaugurat sediul ambasadei Italiei.
De la începutul anului viitor, ambasada va începe să examineze și cererile de viză.
Există în Republica Moldova un drept de a fi înscris din oficiu la drept.
Și, ca în fiecare luni, cartea la pachet prezentată de Emilian Galaicu-Păul.
La început, știrile Europei Libere. Ministrul italian de externe, Franco Frattini, a confirmat că Italia va deschide o ambasadă în Moldova pe 2 ianuarie, iar cetățenii moldoveni vor putea obține mai ușor vize italiene. El a spus că ambasada de la Chișinău va putea examina în jur de 50.000 de cereri de viză pe an, față de circa 20.000 cât au fost procesate în acest an la București. Frattini s-a aflat azi la Chișinău la inaugurarea unei cancelare diplomatice care va promova interesele antreprenorilor italieni. Liderul creștin-democrat Iurie Roșca este încrezător că partidul său se va afla printre cele 3-4 formațiuni care vor reuși să intre în viitorul parlament. Dar PPCD nu știe încă dacă și cu cine va face alianțe după alegerile din 2009, a spus Roșca după congresul de duminică al partidului său. PPCD a decis ieri să participe cu liste proprii la alegeri fără să fuzioneze cu alte partide. Legea electorală interzice alianțele preelectorale. Ultimul barometru al opiniei publice al IMAS Chișinău arată că popularitatea creștin-democraților ar fi mai mică decât pragul de intrare în Parlament de 6%. Premierul rus Vladimir Putin i-a cerut președintelui ales al Statelor Unite, Barack Obama, să renunțe la planurile actuale administrației despre scutul antirachetă în Europa Centrală.
Какие бы аргументы наши американские партнеры не приводили,
Putin a spus că, în ciuda argumentelor prezentate de partenerii americani, pentru Rusia este limpede că acest proiect este îndreptat împotriva potențialului ei strategic și de aceea va răspunde. Moscova planifică să amplaseze rachete în enclava sa Kaliningrad. Barack Obama spune că sprijină scutul antirachetă, dar că mai întâi trebuie să se demonstreze că noua tehnologie este eficace. Guvernul de la Kiev a cerut companiei de stat Naftogaz să trimită de urgență o delegație la Moscova pentru convorbiri cu Gazpromul, care a amenințat să reducă livrările de gaze în Ucraina. Concernul rus de stat spune că livrările vor fi reduse de la 1 ianuarie dacă Naftogazul nu și-a achită o datorie de 2,4 miliarde de dolari. Pe de altă parte, compania ucraineană afirmă că nu are datorii față de Gazprom direct, ci numai o restanță de 2 ori mai mică față de compania intermediară mixtă Rosu-Ukrenergo. Președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama, își prezintă astăzi echipa de economiști care vor formula politica economică a administrației sale și vor propune măsuri împotriva celei mai grave crize economice de la Marea Depresiune anilor 1930. Sâmbătă, Obama anunțase că echipa sa pregătește un plan de refacere economică, având ca obiectiv crearea a 2,5 milioane de locuri de muncă noi în următorii 2 ani. Consilierii lui Obama și membrii democrați din Congres au sugerat că ar fi nevoie de un pachet financiar de câteva sute de miliarde de dolari. Cancelarul Germaniei, doamna Angela Merkel, este împotriva elaborării în grabă a unui plan comun al Uniunii Europene pentru salvarea economiei în țările membre. Ea a făcut declarația la o întâlnire azi la Paris cu președintele francez Nicolas Sarkozy. Comisia Europeană urmează să dea publicității săptămâna aceasta un program anticriză în valoare de 130 de miliarde de euro, la care fiecare țară a Uniunii ar urma să contribuie cu câte 1% din produsul intern brut.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După centrul unic de vize găzduit de ambasada Ungariei la Chișinău, astăzi se mai face un pas spre a ușura drumul birocratic al moldovenilor care vor să călătorească în Europa Occidentală. Și anume primul pas spre o ambasadă a Italiei la Chișinău, care va începe să funcționeze de la începutul anului viitor, urmând atunci să aibă și un program consular care să acorde vize. Italia este țara vest-europeană cu cea mai mare comunitate de moldoveni, iar Valentina Ursu relatează.
În opinia ministrului Andrei Stratan, începând cu anul viitor, va fi înlesnit accesul cetățenilor moldoveni la serviciile consulare italiene, luând în calcul numărul mare al moldovenilor care lucrează în Italia.
Deci cetățenii Republicii Moldova care vor avea necesitate să se deplaseze în Italia sau să soluționeze problemele cu care se confruntă, nu va fi necesar să se deplaseze în România, dar toate răspunsurile la întrebările respective, deci dumneavoastră, le vor primi anume în sediul ambasadei Republicii Italiene în Republica Moldova.
Câte cereri ar putea fi procesate?
50.000 de cereri ar fi posibil pe an să se examineze cetățenii Republicii Moldova să beneficieze de obținerea vizelor de intrare în Republica Italiană. Evident că vor fi prestate și serviciile de legalizare a documentelor.
Pentru că deputații italieni vor examina în viitorul apropiat un proiect de lege cu privire la reducerea cu cel puțin 50% a numărului de muncitori migranți, Europa Liberă l-a întrebat pe Franco Fratine dacă îi paște vreun pericol pe cetățenii moldoveni aflați la muncă în Italia să fie trimiși acasă.
Noi abbiamo molte decine di migliaia di
cittadini. Avem sute de mii de moldoveni care muncesc în Italia, așa că cetățenii moldoveni aflați deja pe teritoriul țării noastre nu vor fi alungați acasă dacă sunt stabiliți legal. Oricine respectă legea e binevenit să muncească în Italia. Vor fi încurajați să se legalizeze moldovenii care muncesc în domeniul casnic și sfera infrastructurii lucrărilor publice. Procedura de acordare a vizelor pentru Italia va fi mai simplă și mai rapidă. Solicitanții de vize vor trebui să știe deja că au un loc de muncă în Italia atunci când vor depune actele. Sunt sigur că de la anul nou se va majora numărul doritorilor de a veni în Italia.
Ministrul de Externe Stratan a recunoscut că nu cunoaște care este numărul moldovenilor aflați pe teritoriul Italiei și și-a exprimat speranța că odată cu deschiderea misiunii diplomatice a acestei țări la Chișinău, aceste date se vor sincroniza și contrapune. Conform datelor oficiale ale guvernului de la Roma, pe teritoriul Italiei se află 200.000 de cetățeni ai Moldovei. Conform datelor neoficiale, numărul gastarbeiterilor moldoveni în Italia este cel puțin dublu. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Parteneriatul estic este în acest moment cel mai eficient vehicul al integrării Moldovei în Uniunea Europeană. Este de părere președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, Jacek Sarius Wolski. Mai ales că parteneriatul oferă perspectiva liberei circulații a mărfurilor și persoanelor, element caracteristic unui acord de asociere, relatează Iolanda Bădiliță.
Its place in this partnership pretty much depends on its own effort.
Moldova este un partener strategic important, precizează politicianul european, nu numai pentru că este un vecin direct al Uniunii Europene, dar și pentru rolul pe care îl joacă în sinergia la Marea Neagră, o strategie dezvoltată de Uniunea Europeană. În acest moment, este de părere Sarius Wolski, vehiculul cel mai eficient al apropierii de Uniunea Europeană este parteneriatul estic. Inițiativă lansată de Polonia și Suedia după modelul parteneriatului mediteranean inițiat de Franța. Un parteneriat care cuprinde pe lângă Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Armenia, Azerbaidjan și Georgia.
Nobody has any doubt about Belarus or Ukraine or Moldova. Or Georgia being a European country.
Nimeni nu pune la îndoială faptul că toate aceste țări sunt europene, continuă Sarius Wolski. Și în momentul în care vor fi pregătite, legal, economic, politic, social, în momentul când vor fi la nivelul Uniunii Europene, atunci cu greu îmi pot închipui că cineva le-ar putea refuza cererea de admitere în Uniunea Europeană. Parteneriatul, continuă Sarius Wolski, include elemente cum ar fi libera circulație a mărfurilor și ulterior persoanelor, elemente foarte apropiate de cele ale unui acord de asociere. Motiv pentru care se vor și numi, în funcție de gradul de pregătire a partenerilor, acorduri de asociere. Așa cum Uniunea Europeană a oferit deja Ucrainei.
Probably starting next legislature. There would be 60 parliamentarians from the European Parliament and 60.
În tot cazul, declară Sarius Wolski, parteneriatul estic ar putea lua o formă instituțională încă din legislatura următoare, din 2009, când se va forma un grup parlamentar comun între Parlamentul European și parlamentari din cele 6 țări participante.
There's a EU mission, there's a EU diplomatic effort.
Pentru Republica Moldova, una dintre problemele de rezolvat rămâne desigur conflictul transnistrian, în al cărui soluționare se implică și Uniunea Europeană. Numai că, deplânge Sarius Wolski, negocierile tot încep și se întrerup și încep din nou și se întrerup din nou.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Partidul Popular Creștin Democrat a lansat la al 11-lea congres organizat duminică la Chișinău programul electoral Moldova, o țară de succes. Un program care are în centru integrarea europeană a Republicii Moldova. Interesant este faptul că în centrul discursului liderului creștin democrat, Iurie Roșca, nu s-a aflat nici criza economică și posibile ei repercusiuni asupra Republicii Moldova, nici situația destul de precară a partidului, care, dacă este să ne luăm după ultimul barometru al opiniei publice, se află în acest moment sub baremul de intrare în Parlament.
În opinia lui Iurie Roșca, principala problemă a Republicii Moldova este de găsit în afara granițelor, mai precis în Rusia.
Ținta strategică a oponenților noștri externi în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare din Republica Moldova este una simplă și diabolică. Obținerea unei majorități post-electorale și instalarea unui președinte care ar manifesta suficientă obediență față de interesele imperiale rusești și va accepta să semneze și să legalizeze prezența militară rusă. Iată de unde decurge responsabilitatea noastră de excepție pentru a nu admite realizarea acestui plan.
Iurie Roșca la congresul de duminică a Partidului Popular Creștin Democrat. Vasile Botnaru a analizat congresul PPJD împreună cu Igor Boțan, director executiv la ADEPT.
Așa cum au formulat PPCD-știi mesajul lor, putem distinge foarte clar caracteristicile definitorii. Primul obiectiv, cel mai important, Republica Moldova, un stat de succes. După congresul din decembrie 1999, Partidul Popular Creștin Democrat a îmbrățișat calea europeană, dezicându-se de obiectivul de unire cu România, pe care nici clasa politică din România și nici cea din Republica Moldova niciodată nu au discutat-o la modul serios. Element definitoriu este lupta împotriva neoimperialismului rus, așa cum îl definesc ei. Am vrut să mai menționez un lucru. Partidul Popular Creștin Democrat a pus accentul foarte clar asupra integrării minorităților naționale din Republica Moldova. A fost constituită organizația ucrainenilor creștini democrați, după care structuri similare vor fi organizate pentru găgăuzi, ruși și alte minorități naționale.
Împotriva neoimperialismului rusesc, cu cine are de gând împreună să lupte Partidul Popular Creștin Democrat? Liderii PPCD-ului și-a făcut socoteala că Vladimir Voronin sau elita comuniștilor se va opune unui posibil Cozac 2.
Această presupunere este valabilă, dat fiind faptul că sondajele demonstrează că partidul de guvernământ, în pofida declinului, menține cele mai puternice poziții. Din acest punct de vedere, putem presupune că Partidul Popular Creștin Democrat ar putea să devină un aliat al Partidului Comuniștilor, dacă aceștia vor avea nevoie de aliați.
În același timp, Iurie Roșca nu formulează tranșant cererea de retragere a trupelor ruse, ceea ce au formulat liberalii, de exemplu.
Explicația creștin-democraților vis-a-vis de retragerea trupelor este oarecum valabilă. La summitul de la Istanbul din 1999, aceste probleme s-au discutat la nivel de șef de state, iar adresarea către ministeriala de la Helsinki are un nivel ierarhic mai inferior.
Deci, în același timp, în cadrul adunării parlamentare NATO, reprezentantul PPCD-ului împreună cu reprezentantul Alianței Moldova Noastră cer ca NATO să se sesizeze Rusia, exact atunci când relațiile NATO-Rusia nu sunt cele mai bune.
Putem presupune că are loc o competiție între formațiunile politice. Am văzut că Partidul Liberal nu a susținut inițiativa Partidului Liberal Democrat și s-a adresat în mod separat către aceeași ministerială a OSCE de la Helsinki. Partidul Popular Creștin Democrat face același lucru prin filiera adunării parlamentare NATO.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Astăzi, rubrica Europei Libere este realizată în colaborare cu Centrul de Investigații Jurnalistice.
Timp de 15 ani, Universitatea de Stat din Moldova a înmatriculat la Facultatea de Drept, fără taxe și fără concurs, în regim privilegiat, 10 de copii de judecători, ofițeri de poliție, procurori și alți angajați ai organelor de drept. Acest lucru s-a făcut în baza unor contracte de colaborare dintre USM și mai multe instituții de drept. Procuratura Generală, Ministerul de Interne, Consiliul Superior al Magistraturii, Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, Serviciul Vamal. Nicio lege însă nu conține prevederi care ar permite încheierea unor asemenea înțelegeri, care de fapt îi dezavantajează pe alți candidați la admitere. Acest lucru recunoaște și președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Clima, care a trimis și el din numele Consiliului copiii ai judecătorilor la studii la universitate. Anul trecut, 23, iar în acest an, 5 copii.
Este lege care stă în capul. Noi am încălcat-o până acum prin faptul că am avut acordul dat.
Consiliul Superior al Magistraturii, mai spune Nicolae Clima, nu selecta candidații, ci îi propunea pe toți cei ai căror părinți judecători depuneau o cerere în acest sens. El neagă totuși că lipsa unei proceduri transparente de selecție ar fi permis acte de corupție.
Dacă am face o interpretare a corupției, a riscului sau actelor de corupție, eu nu aș vedea că eu nu sunt implicat în niște acte de corupție. Dar pentru sistem, într-un fel, s-a facilitat. S-a făcut ceva care nu e regulă. Nu este pentru fața unui organ care este obligat să respecte legea.
Înmatricularea discriminatorie a fost întreruptă în acest an, cel puțin așa susține prim prorectorul USM, Igor Ennikov. El afirmă că, deși universitatea a primit, ca de obicei, la admitere listele de candidați de la instituțiile de drept, ele nu au fost luate în calcul. De ce? Răspunde Igor Ennikov.
Avem un plan de admitere. Mai mult decât indicat în acest plan, nu putem înmatricula. Respectiv, concursul se face în baza notelor obținute de studenți la bacalaureat și dacă vin un număr de studenți cu notele mai bune, noi nu putem lua un alt student recomandat de o oricare instituție, pentru că el nu are balul respectiv și nu poate fi înmatriculat. Atâta timp cât ei puteau fi înmatriculați în afara planului, noi putem să ne permitem așa ceva. Deoarece nu putem în acest an înmatricula în afara planului, noi am spus că trebuie să revedem contractele respective.
Contractele dintre Universitatea de Stat și instituțiile de drept prevedeau nu doar această înmatriculare privilegiată, ci și, de cealaltă parte, angajamentul instituțiilor de drept să instruiască la orele de practică pe studenții juriști. Decanul Facultății de Drept de la USM, Gheorghe Avornic, regretă desfacerea contractului, spunând că aceasta era singura modalitate de a interesa pe judecători, procurori, ofițeri de poliție să le acorde timp studenților de la drept.
Noi luam un număr de studenți la noi la universitate și învățau fără plată. În schimb, toți 1000 de studenți treceau practicile în instituțiile respective fără plată. Dar când s-a început ea că problema la 1 octombrie să-i trimit la practică, nimeni nu are nicio treabă. Încep plătiți, există tarif de stat. Fiecare student trebuie să treacă 250 de ore. 250 de ore, dimulțit la tariful bugetar, cât costă o oră, se primește undeva 2500 pentru fiecare student. Cel mai mic tarif. Înmulțit la 1000 de studenți a mei, calculați bine studenți cât ies. M-am dus la fiecare, am rugat, măi, scoteți-mă din situație, că nu-ți vinoveți copiii.
Prim prorectorul universității însă susține contrariul.
Nu sunt niciun fel de probleme cu practica. Practic toate instituțiile, și procuratura, și judecătoriile, de la toți avem scrisorile prin care se confirmă că studenții vor face practică în instituțiile respective, așa cum a fost și în toți anii.
Și Nicolae Clima spune că Consiliul Superior al Magistraturii, deși a revizuit contractul, nu refuză să primească studenți la practică.
Noi suntem destul de maturi să înțelegem că nu trebuie să sufere studenții ce. Instruirea va fi și mai departe.
Și Procuratura Generală, în informația scrisă pe care ne-a remis-o, spune că Procurorul General Valeriu Gurbulea a semnat deja un ordin de repartizare a 600 de studenți de la USM la orele practice în procuraturile municipiului Chișinău. Înțelegem că practica studenților nu este pusă în pericol, chiar dacă decanul susține contrariul și chiar dacă copiii respectivi nu mai au asigurat un loc la drept. Întrebarea care apare la final ar fi: de ce a fost menținută totuși atâția ani o practică ilegală, tocmai de cei care aplică legea, dacă pretextul invocat, de altfel puțin credibil, s-a dovedit a fi unul fals? Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
La Washington, viitoarea administrație americană prinde contururi din ce în ce mai clare. Pe acest fundal de tranziție, însă, Moscova își concentrează acum tirul asupra planului american de a amplasa elemente ale unui scut antirachetă în Cehia și Polonia. Inacceptabil, au reafirmat unul după celălalt președintele Medvedev, ministrul de externe Lavrov și premierul Putin. Mai multe de la Oana Serafin.
Rusia este gata să abandoneze planurile sale de a plasa rachete în enclava Kaliningrad dacă Statele Unite renunță și ele la amplasarea de elemente ale scutului defensiv antirachete din Polonia și Cehia, a declarat astăzi la Sankt Petersburg premierul Vladimir Putin.
Если новая администрация Соединенных Штатов воздержится от намерения обустроить польскую и чешскую площадки.
Vreau să subliniez ceea ce am spus, adică amplasarea de rachete Iskander în Kaliningrad este doar o măsură de răspuns. Dacă nu vor fi facilități antirachetă în Polonia și Cehia, nu vor fi nici măsuri de represalii. Declarațiile lui Putin vin după ce ieri la Lima atât președintele Dmitri Medvedev cât și ministrul său de externe Sergei Lavrov adoptaseră o poziție asemănătoare. Președintele Medvedev a spus că speră ca noua administrație va abandona aceste planuri și abordarea ei va fi, cităm, mai flexibilă decât a actualei administrații. Până acum, Washingtonul nu a reușit să domolească temerile Moscovei referitoare la scutul american antirachetă din Europa. Moscova susține că el nu va apăra Statele Unite de eventuale atacuri ale unor țări precum Iranul sau Coreea de Nord, ci că ar fi menit să amenințe securitatea europeană, reprezentând un pericol pentru Moscova. Sergei Lavrov a accentuat că Moscova își dorește ca Statele Unite să renunțe definitiv la aceste planuri. Îngrijorările noastre pot fi domolite într-un singur fel, a spus Lavrov, și anume prin renunțarea definitivă la aceste planuri și reluarea cooperării noastre de la început, printr-un nou acord. Acest proiect, a spus și Putin, completând declarațiile de ieri ale liderului de la Kremlin și ale șefului diplomației de la Moscova, are ca țintă potențialul strategic al Rusiei și noi nu putem decât să răspundem adecvat. Dar, a continuat Putin, dacă nu vor mai fi elemente ale acestui scut desfășurate în Polonia și Cehia, nu vor mai exista nici măsuri de represalii din partea noastră.
Aici Radio Europa Liberă.
Un primar persecutat și intimidat de partidul de guvernament al comuniștilor este în tot cazul ceea ce spune despre sine Ghenadie Rabei din satul Cimișeni, raionul Criuleni, care în 2007 a fost reales în funcția de primar fiind sprijinit de Alianța Moldova Noastră. Amănunte are Elena Moldoveanu.
Ghenadie Rabei se arată convins că necazurile îi se trag de la alegerile parlamentare din 2005, când a făcut campanie electorală în favoarea Alianței Moldova Noastră în raionul Criuleni. El spune că imediat după asta primăria de Cimișeni a început să fie verificată de diverse comisii, care au constatat că Rabei, fiind din 2003 primar, ar fi înstrăinat ilegal fântânile arteziene din localitate. Drept urmare, primarul s-ar fi ales cu un dosar penal.
Am fost telefonat de judecătorul Eugen Sânduț, care acest caz, mi-a spus, noi avem presiuni de sus pentru a te pune la punct. Dacă aduci 5.000 de euro, nu te rețin. Am dat 5.000 de euro ca să fiu lăsat în pace.
Președintele judecătoriei Criuleni, Eugen Sânduța, susține contrariul.
Niște aderații, bine cred că pus la punct.
Ați primit indicații de la reprezentanții partidului de guvernământ?
Noi ne conducem de lege, dar nu de guvernant.
Și Curtea de Apel a decis în defavoarea sa.
4 ani privațiune de libertate și 5 ani să nu am dreptul de a ocupa funcții.
Se plânge Ghenadie Rabei, care e de părere că sentințele ar fi pronunțate sub presiunea unor deputați din fracțiunea comuniștilor.
La Curtea de Apel a telefonat Mișin.
Vadim Mișin ne-a declarat însă că nu ar avea habar de problemele primarului de Cimișeni.
Если у него есть дела в суде, то пусть он разбирается с судом.
Ghenadie Rabei susține că recent a atacat cu recurs sentința Curții de Apel, însă Procuratura de Criuleni oricum i-a pornit o altă cauză penală de neexecutarea acestei sentințe. Între timp, lui Rabei au fost intentate 4 dosare administrative, i-a fost retrasă ștampila primăriei, iar în funcția de primar, aleșii locale au numit sâmbăta trecută o altă persoană în interimatul de primar. Consiliera independentă Lidia Țăranu spune că din cauza răfuielei cu primarul Rabei, în ultimul an și jumătate, activitatea aleșilor locale a fost paralizată total.
Nu este o concurență. Aici simplu este un atac al unui om.
Din Chișinău, Elena Moldoveanu, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La București, cercul de carte Gaudeamus, care tocmai s-a încheiat, a fost dominat de un singur eveniment, și anume lansarea istoriei critice a literaturii românești de Nicolae Manolescu, iar Sabina Fati are mai multe amănunte.
Profesorul Nicolae Manolescu este la 69 de ani cel mai respectat critic literar din România, iar autoritatea sa, deși discutabilă în anumite cercuri, este greu de subminat. Volumul lansat de profesorul Manolescu la cel mai important târg de carte din România a fost epuizat încă din prima zi, deși prețul, cu reducere, a fost de 200 de lei, adică peste 50 de euro. În cele 2000 de pagini, reunite de Nicolae Manolescu sub titlul Istoria critică a literaturii române, criticul descrie personalitățile marcante ale culturii române, ajungând până în zilele noastre cu schițe scurte, dar foarte sintetice, ale autorilor contemporani. Practic, Manolescu a vrut să reia performanțele criticului interbelic George Călinescu, care în 1941 publica Istoria literaturii române de la origini până în prezent, o lucrare mai consistentă decât cea apărută zilele acestea. În orice caz, istoria lui Nicolae Manolescu răstoarnă unele ierarhii din cultura autohtonă. Astfel, de pildă, despre scriitorul Camil Petrescu, se spune că, cităm, a fost un om extrem de inteligent, a reformat romanul românesc, problema e că nu avea talent. Iar despre Nicolae Brevan, Manolescu scrie că, cităm din nou, ar fi putut fi un mare scriitor dacă ar fi avut discernământ estetic. Pe scurt, dacă, pe lângă talent, scriitorul ar fi avut și gusturi. Iar despre Marin Preda, autorul Moromeților, Nicolae Manolescu scrie că nu a reușit să părăsească șabloanele realismului socialist. În schimb, Nicolae Noica, filozoful interbelic asociat adesea mișcării legionare, este tratat de la început la sfârșit pe același ton, profesorul Manolescu sugerând chiar că Noica ar fi fost colaboraționist al regimului Ceaușescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet.
În ciuda tamtamului mediatic ce îl însoțește, Big Bader nu este big writerul literelor franceze contemporane, chit că romanele sale l-au propusat în fruntea noilor libertini, descendenți cu toții din Michel Houellebecq. Nu-i mai puțin adevărat că numeroase pagini din ultimul său op, Iartă-mă, ajută-mă, Pandora M 2007, întâlmăcirea magistrală a lui Doru Mareș, lasă impresia de mare literatură, de n-ar strica o cinismul și snobismul congenital al autorului. Care autor intră sub pielea personajului ce l-a consacrat Octave Pahangot din 99 de franci pentru a-l lua de la capăt. Acum, quadragenarul Octave pleacă în Rusia în căutarea celei mai frumoase fete din lume pentru campania publicitară a firmei Ideal, liderul mondial al industriei cosmetice. Niciun efort nu trebuie precupețit în țara tuturor posibilităților. Aș vrea să fiu un Christopher Columb al top modelingului. Un Vasco da Gama al măsurilor ideale. Aș vrea să fiu un Dr. Livingstone al gurii tale, Neil Armstrong al gâtului tău. Aici, de Delena Doiceva, de o seamă cu Margareta lui Faust, doar că deja sedusă și mai cu seamă disponibilă, nu fără ajutorul unui preot ortodox, căruia îi se spovedește pe durata narațiunii. Urmează câteva pagini de-a dreptul imnice închinate frumuseții, un rechizitoriu șarmant la adresa dezirismului de astăzi, pionezele viu colorate care înțeapă pentru a o fixa mai bine planșa cu metehnele Rusiei, iar ca sunet, barocele ecouri dintr-o biserică rusească plasată parcă într-un club de noapte. Și un final exploziv, la propriu. Personajul aruncă în aer catedrala lui Hristos Mântuitorul din Moscova și l-a figurat. Lena Doiceva este chiar fiică sa, al cărui undă de șoc te dă gata. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie Jurnalul de Chișinău, aflați de la Rodica Mahu, redactoare șefă.
Jurnalul de mâine titrează: L-a cărat cu Volga Parlamentului. Subiectul e inspirat de o echipă a Jurnal TV, după cum știți deja, Jurnal TV e televiziunea noastră pe internet. Cameramanii jurnalului au surprins o mașină de serviciu a Parlamentului de model Volga cu numere de înmatriculare RMP030, care la o oră târzie căra în portbagaj niște uși de automobil. Decizia CEDO nu sperie actuala guvernare, un alt titlu din Jurnalul de mâine, în pofida faptului că CEDO s-a pronunțat împotriva legii care interzice dubla cetățenie pentru funcționarii publici, apreciind-o ca fiind nejustificată și neproporțională, deputații comuniști din Parlamentul Moldovean țin cu dinții de modificările aprobate și anunță că vor contesta decizia înaltei curți.
Rodica Mahova a prezentat Jurnal de Chișinău de mâine. Aici încheie ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o întâlnire mâine dimineață la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.